Lui Dumnezeu, care astăzi este de la Epistola către Evrei, de la capitolul 1, versetul 1 și până la capitolul 2, versetul 4. După ce vom da citirea acestui text prin fratele Cojoac, o să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne lumineze mințile și să ne pregătească inimile pentru mesajul din partea Domnului. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată, Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut, și iarăși Eu îți voi fi Tatăl și El îmi va fi Fiu. Și când se duce iarăși în lume pe cel, și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai Lui și dintr-o flacără de foc slujitor ai Lui. Pe când Fiul Lui i-a zis, scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău, Te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi. Și iarăși, la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis El vreodată, șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Amin. Știu că sunt zile mai grele pentru biserica noastră și de aceea rugămintea mea și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca Dumnezeul oricărei îndureri și al oricărei îndurări și al oricărei mângâieri să fie și să fie peste fiecare dintre noi și El să ne deschidă mintea și inima la cuvântul Lui și să ne vorbească potrivit cu nevoile fiecăruia dintre noi. Dacă ați fost atenți și sunt convins că ați fost atenți, ați observat că textul din Scripturi pe care l-am citit este același și conține textul pe care l-am avut la școala duminicală. Nu este o greșeală, nu este o întâmplare. Când am fost provocat să aduc un mesaj în perioada aceasta a sărbătorilor, m-am gândit la acest mesaj din Epistola către Evrei și am început să studiez pentru a-l aduce înaintea dumneavoastră. La acel moment nu am știut conținutul școlii duminicale de astăzi și nici nu am avut cum să-mi imaginez evenimentele care au urmat și care ne-au îndurerat pe toți. Am avut atunci ocazia să reconsider acest text, să consider un alt mesaj, însă uitându-mă înapoi la acest text din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evrei, am găsit că este un mesaj de la Domnul cât se poate de nimerit. Cât se poate de potrivit, pentru că El vorbește cu putere despre nădejdea pe care o avem fiecare dintre noi, care este sursa nădejdii noastre. Este un mesaj care trebuie să ne încurajeze pentru că El are în centrul Său persoana Domnului Iisus Hristos. În El este nădejdea noastră. El este sursa mângâierii noastre, El este sursa puterii noastre, El este sursa a tot ceea ce avem, care este bun și prețios din partea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vă spun din capul locului că este un mesaj care încurajează, însă în același timp este un mesaj care atenționează. Pentru că, pe de o parte, vedem cât de măreț este Dumnezeul nostru, cât de minunat este răscumpărătorul nostru, o descriere extraordinară pe care Duhul Sfânt o face aici pentru față de Domnul Iisus Hristos. O descriere care ne face să venim înaintea Lui și să-I mulțumim, să ne închinăm Lui, să avem încredere și nădejde în El. Dar pe de altă parte, la polul opus, vedem atenționarea. Cât de drastică și de teribilă este soarta celora care îl resping pe Domnul Iisus Hristos. Cei care, deși au auzit, deși au văzut, deși poate au înțeles la un nivel intelectual mesajul Evangheliei, nu și-au pus încrederea, nu și-au pus toată viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Așa că am ales să merg înainte cu acest cuvânt al Domnului și chiar cu riscul de a repeta anumite lucruri pe care le-ați auzit de dimineață, convingerea mea este că este de la Domnul. Și știți că din Scripturi Domnul Iisus a folosit acest lucru când a prezentat anumite lucruri, a repetat, adevărat, adevărat vă spun, și Pavel spune și el că mie nu este greu să vă repet anumite lucruri. Așa că haideți să ne uităm la acest text și la ceea ce ne spune el. Când ne uităm la un pasaj biblic din Scripturi, este important să înțelegem cui vorbește autorul, cine este destinatarul mesajului și care este contextul în care a fost scris. Vedem că epistola este scrisă după numele ei evreilor. Însă nu tuturor evreilor, în general, ci unei comunități a evreilor, o comunitate din afara granițelor Israelului, o comunitate care primise mesajul Evangheliei de la apostoli, o comunitate care acum suferea de pe urma profesiei lor de credință în Iisus Hristos. Și epistola se adresează cel puțin la două categorii de evrei. Unii care erau creștini, născuți din nou, prin lucrarea Duhului Sfânt, ca urmare a acceptării adevărului Evangheliei și a lui Iisus Hristos, și care se vedeau acum rupți de comunitatea mai largă a evreilor, ostracizați, separați de orice altă experiență culturală cu connaționalilor și care erau tratați mai rău decât niște necredincioși. Pe de altă parte, epistola mai identifică o anumită categorie și anume o categorie de evrei, acelora care, deși auziseră adevărul despre Hristos, deși aveau poate chiar o credință, așa cum am spus, intelectuală, o credință, o cunoaștere în principiu a adevărului lui Hristos, nu își dedicaseră viața pe întregime Domnului, nu își predaseră viața și inima lor lui Hristos. Aceștia continuau într-un soi de amestecătură în care căutau să continue ritualurile cu care fuseseră obișnuiți și crescuți în religia lor și chiar dacă acceptau intelectual pe Hristos, prin purtarea lor îl tăgăduiau și respingeau ca domn al vieții lor. Și desigur, cred că cunoaștem cu toții astfel de oameni. Primilor, autorul le spune, se merită să suferiți pentru Hristos. Puneți-vă toată încrederea în El, mergeți până la capăt, nu alunecați din nou în acele obiceiuri, în acele forme, în acele adevăruri începătoare, în acele ritualuri și tradiții care sunt numai umbre, numai reprezentări ale adevărului, ci puneți-vă încrederea numai în Mesia Hristosul. El este adevărul. El este the real thing. El este the real deal. Iar celui de-al doilea grup le spune, predați-vă viața lui Iisus pe de-a întregul, nu amânați. Și face lucrul acesta arătând că Iisus este Hristosul, că El este Mesia, Dumnezeu din Dumnezeu, arătând că El este, cum am văzut, mai presus de îngeri, mai presus de Moise, mai presus de Iosua, mai presus de legământul cel vechi, este mijlocitorul unui legământ nou, unui legământ mai bun, unul care stă pe promisiuni mai bune. El este un mare preot mai bun, care mijlocește dintr-un templu mai mare și mai desăvârșit, un templu care nu este făcut de mâini. Desigur, Duhul Sfânt, care este autorul acestei scripturi, ne vorbește și nouă astăzi, prin această epistolă. Dar este important să înțelegem pericolele pe care autorul le aduce cu privire la pericolele care erau oamenii aceștia, în ce pericole erau ei. Pentru primii, pentru acei primi frați creștini evrei. Pericolul era ca să alunece în vechile orânduieli și ritualuri, de a face un amestec între templu și sacrificiile pe care preoții le făceau în vechile orânduieli și ritualuri, de a face un amestec între acestea și noul legământ în Iisus Hristos. Iar pentru cei care auziseră și înțeleseseră, dar nu acceptaseră Evanghelia, ci doar într-un mod superficial, fără să-și pună încrederea și să-și predea viața lui Iisus, pericolul era și desigur este același și astăzi, ca să rămână în păcat și să primească o pedeapsă îndoită, mai severă. Și autorul are pentru această grupare atenționări foarte serioase, cum ar fi în Evrei 10, 26 și 27. Căci dacă am păcătuit cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cu acestea el pledează, el imploră și îi roagă ca să-și predea viața lui Hristos, adevăratul mare preot, mediatorul noului legământ, un legământ obținut pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. În primul capitol pe care l-am citit, autorul începe această expunere în a arăta superioritatea lui Hristos, superior din toate punctele de vedere posibile. El este superior tuturor lucrurilor și tuturor ritualurilor și tuturor mijloacelor și mijlocitorilor, de orice alt fel. Dar ce face în primele trei versete este ca un soi de explozie, ca un soi de sumar al întregii epistole. Și din primele trei argumente, el sumarizează întreaga idee a epistolei și produce un soi de undă de șoc pe care va merge mai departe în capitolele următoare. În acestea el prezintă cine este Iisus Hristos. Așa că și noi, haideți, fără să facem alte introduceri, să ne uităm la aceste prime versete. Ele ne vorbesc despre superioritatea Domnului Iisus Hristos. În primul verset vedem de la bun început și ni se spune: Dumnezeu ne-a vorbit. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Vedeți? Dumnezeu ne-a vorbit. Vedeți, noi așa de ușor luăm lucrul acesta și parcă ne-am obișnuit. Parcă am devenit așa de familiar cu această noțiune, acest concept că Dumnezeu vorbește, că parcă și-a pierdut semnificația, și-a pierdut din greutate. Vorbim cu ușurință despre cuvântul lui Dumnezeu. Spunem chiar: Dumnezeu mi-a vorbit. El mi-a spus cu tare și cu tare lucru. Și parcă este un soi de ușurință, o formă, o formalitate, și noi ne referim de multe ori la cuvânt, fără să-i recunoaștem de multe ori puterea, fără să-i cinstim și fără să-i recunoaștem autorul, fără cutremur, fără o teamă sfântă care să ne facă să spunem: sunt un om pierdut, căci sunt păcătos și am auzit cuvintele lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne vorbește și vorbește despre paginile Scripturii este binecunoscut tuturor. Cunoașteți aceste versete. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată. Și apoi, în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 21, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, căci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Nicio prorocie, niciuna, prin voia omului, ci de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care vorbește de pe paginile Scripturii și noi bine facem dacă luăm seama la această voce și la autoritatea lui Dumnezeu în cuvântul Său. Noi să luăm seama la ea. Acum, versetul 1 ne spune: în vechime Dumnezeu a vorbit în felul acesta. Cum? În multe rânduri și în multe chipuri. Adică a vorbit în multe ocazii, avem multe cărți ale Vechiului Testament, prin mulți autori umani și în multe feluri. Așa cum am auzit și de dimineață, uneori direct scrie cuvintele acestea, uneori prin proroci, uneori prin viața unor oameni, prin experiențele lor, prin viziuni, chiar prin istoria lui Israel. Avem aceste lucruri înregistrate pe paginile Scripturii de Duhul Sfânt, însă întotdeauna a fost Dumnezeu Cel care vorbește în toate acestea. Și El și-a descoperit planul Său. Avem aceste lucruri înregistrate de Duhul Sfânt în paginile Scripturii, promisiunile sale fiind expuse într-un mod, îi spunem, progresiv. Nu dintr-o dată, nu în mod complet și dintr-o dată, ci în mod crescător, progresiv, în care toate aceste elemente lucrează împreună cu un singur scop în Vechiul Testament. Și scopul era acesta, de a pregăti ceva, de a pregăti calea pentru cineva, calea pentru Hristos, de a arăta către El, către Mesia. El este revelația completă, El este revelația totală a lui Dumnezeu. Și astfel a vorbit Dumnezeu în Vechiul Testament. Astfel, progresia aceasta nu este de la un sistem la altul, nu este de la o religie la alta, nu de la un plan al lui Dumnezeu la un alt plan al lui Dumnezeu, ci de la promisiunea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Promisiunile lui Dumnezeu în Vechiul Testament, transmise celor din Vechime, transmise strămoșilor noștri spirituali, își găsesc împlinirea în persoana Domnului Iisus Hristos. Ei le-au văzut de departe. Strămoșii noștri spirituali din Vechiul Testament le-au văzut de departe, însă fără să le vadă împlinirea, căci cunoașteți aceste versete. În continuare, în Evrei, după acea înșiruire de eroi ai credinței, în capitolul 11, ni se spune așa, versetele 39 și 40, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ceea ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ce este acel ceva mai bun? Nu trebuie decât să citiți două versete mai încolo și ni se spune acest ceva mai bun este cineva, este Domnul Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea cu dâ mare a credinței noastre, adică Iisus Hristos. Sau în 1 Petru 10, versetele 10 la 12. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstra vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă în ce vreme și în ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai de dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. Acesta este planul lui Dumnezeu care culmină cu persoana Domnului Iisus Hristos. Așadar Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, care este revelația, cum? Totală, finală, completă a lui Dumnezeu. El, Fiul, în El este împlinit, desăvârșit tot planul și toată revelația lui Dumnezeu în mod total, în mod complet, fără să mai fie nevoie de nicio fel de adăugire. Dar de ce la sfârșitul acestor zile? Pentru cei care ascultau cuvintele acestea, pentru evrei în mod special, această expresie, sfârșitul acestor zile sau zilele sfârșitului, vorbesc clar despre perioada în care Mesia este cu ei. Perioada mesianică, odată cu venirea pe lumea lui Iisus, aceste zile ale sfârșitului au început. Faptul că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este cel care aduce revelația completă a lui Dumnezeu, nu era deloc un principiu, nu era deloc o idee nouă pentru poporul evreu. Căci iată ce spune femeia din Sihar, vă aduceți aminte de episodul cu femeia de la fântână, ea spune așa, știu, a spus femeia, care să vină Mesia, căruia se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a spus, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ioan 4, versetele 25 și 26. În aceste zile din urmă, începute cu venirea Domnului în lume, Dumnezeu a vorbit în mod complet, clar, total și final prin Fiul, cel prin care a împlinit tot planul Său. El este cel care împlinește și încheie revelația lui Dumnezeu. De aceea și Domnul ne spune în Evanghelia după Luca, atunci când a început lucrarea sa publică și era în orașul în care a crescut, în Nazaret, când ne spune cuvântul că a mers la sinagogă, i s-a dat cartea prorocului Isaia și când a deschis-o, a citit așa, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și spune mai departe, în urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți ce se aflau acolo aveau privirile pironite spre el. Și atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și în alt loc Domnul spune, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc, să împlinească tot planul lui Dumnezeu, să aducă tot ce era înaintea lui la întregul planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu se împlinește așadar în persoana Domnului Iisus Hristos. Totul este făcut, da și amin în Hristos. Și am putea să ne oprim aici, am putea să spunem, avem cuvintele lui Dumnezeu, Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit, și în Noul Testament, cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cuvintele celor care i-au expus și au fost ucenicii săi, care au expus învățătura lui, faptele lui, revelația totală și finală a lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru extraordinar, un lucru minunat. Însă ce face autorul aici, și nu poate fi decât de la Duhul Sfânt, este că El arată că suntem părtași cu El. Că suntem cei care îl avem pe Hristos. Pe El, persoana Lui, El întru totul, El nu separat învățătura Lui de persoana Lui, ci El cu învățătura Lui, cu jertfa Lui, cu persoana Lui, cu dumnezeirea Lui, El este tot. Și noi avem parte de El. Nu teoretic, nu doar așa o învățătură, nu doar așa un gând, nu doar așa intelectual, ci real. El este Dumnezeu în noi și aceasta trebuie să fie pentru noi credincioși un motiv nespus de recunoștință, de nespusă bucurie, de nespusă nedejde. Prin Iisus suntem, nu numai că primim cunoștința, ci vedem revelația lui Dumnezeu, ci suntem salvați de pedeapsă și suntem făcuți părtași la însăși ființa Lui, la dumnezeire. El s-a făcut om pentru ca noi să putem fi chemați fii de Dumnezeu. El a murit pentru ca noi să avem viața. El s-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și noi am privit la slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În continuare, și este extraordinar să vedem cum în aceste două versete, versetele 2 și 3, care urmează aici în Evrei, capitolul 1, și pe care Duhul Sfânt ni le prezintă, să vedem cum aceste lucruri se împletesc așa de frumos, cum Dumnezeu vorbește în mod absolut și complet prin Fiul. El este adevărul, El este revelația totală și finală în Fiul Său, întreg. Noul Testament sunt cuvintele Domnului și relatarea sau comentarii lucrării lui Iisus prin apostolii și ucenicii săi. Dar în același timp El este cuvântul întrupat, El este Dumnezeu om, este Cel care s-a jertfit pentru noi și acum mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi, unul și același. Și vedem în aceste versete care urmează cum autorul descrie pe Iisus, care este mai presus de toți și de toate, pe Domnul Iisus Hristos, Cel care în mod extraordinar este și cuvântul întrupat, revelația totală a lui Dumnezeu și în același timp, din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu, Creator și Susținător al tuturor lucrurilor, Mântuitorul nostru, care mijlocește pentru noi de la dreapta Tatălui. Cum îl descrie? Voi trece repede, căci nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, însă cum îl descrie Domnul Iisus, pe Domnul Iisus? În primul rând, îi descrie pe Fiul ca fiind moștenitor al tuturor lucrurilor. Iisus este numit singurul Fiu al lui Dumnezeu în Scripturi. În alte părți, este numit întâiul născut al lui Dumnezeu. În Coloseni 1:15 ni se spune, El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și sunt din aceia care vin și zic, ei, vezi, întâiul născut, adică a fost o vreme când nu a fost născut. Dar întâiul născut, acolo nu este un titlu de ordine, adică întâiul, al doilea, al treilea, ci este un titlu de rang, de poziție. Întâiul născut înseamnă, și era foarte clar pentru cei care auzeau acest termen, moștenitorul tuturor lucrurilor. Căci iată ce spune versetul în Coloseni în continuare, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregădorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este creatorul și moștenitorul tuturor lucrurilor. Aceasta arată că Iisus este Dumnezeu fiind moștenitor al tuturor lucrurilor. El este, așa cum am auzit de dimineață, rege al regilor, împărat al împăraților. El este nu numai moștenitor, ci și cel prin care au fost create, ni se spune mai departe, veacurile, aionas, the ages, sau lumile, dar nu lumile ca pământul acesta, ci totul, absolut întreg universul, spațiu, timp și materie, totul, întreaga creație, universul întreg, Iisus le-a creat pe toate. Veșnicia lui, puterea lui și autoritatea lui în creație sunt dovezi ale faptului că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Apostolul Pavel spune în Romani 11:36, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Măreția lui Iisus este prezentată mai departe în versetul 3 și ni se spune acolo un lucru extraordinar. El este oglindirea slavei Lui. Sau strălucirea slavei Lui. Fiul aici este descris prin egalarea cu strălucirea slavei Tatălui. Noi nu am fi cunoscut pe Tatăl dacă nu ne-am fi uitat la Fiul Său. Am privit la slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și spune Iisus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iar Ioan spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Slava lui Dumnezeu este reprezentată în termeni care ne sunt, pe care noi să putem să înțelegem, ca lumină. Și aici Domnul Iisus este prezentat în această lumină glorioasă care radiază de la Dumnezeu. Și desigur că vă gândiți la acel verset care ne spune, eu sunt lumina lumii. Și mai departe el continuă și spune în acel verset, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ce lucru extraordinar! Cine mă urmează pe mine, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ce minunată realitate a faptului că prin Iisus noi avem parte de această lumină. Prin credința în El noi am văzut lumina, noi nu mai umblăm în întuneric, ci avem lumina vieții de la Dumnezeu. Noi trăim într-o lume care este întuneric, întunericul păcatului, întunericul decăderii morale, întunericul bolii, întunericul suferinței, întunericul morții. Dar slavă Domnului că Iisus, datorită Lui, noi avem trecere de la întuneric la lumina Lui. El este Cel care ne dă lumina vieții, acelei vieți care prin credința în El străbate și învinge puterea păcatului și a morții. Noi putem să trecem de la moarte la viață. Dacă nu ai această lumină, să știi că numai Domnul Iisus Hristos poate să ți-o dea. Cere de la El, El este singurul care poate să dea această lumină, adevărata lumină care luminează în întuneric, care luminează și poate alunga și întunericul care este în inima ta. Mai departe, tot în versetul 3 spune, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Acum în limba română, întipărirea ne face să gândim la un soi de copiere sau proces de întipărire, ceea ce este adevărat, însă se cuvin câteva clarificări. În grecește, caracter, care înseamnă cuvântul pentru întipărire, era reprezentarea esenței unui lucru. Ideea de imprimare sau întipărire vine la procesul prin care o ștanță, o matriță, se aplică unei bucăți de metal și pe o monedă era gravat, imprimat caracterul sau imaginea exactă care corespundea matriței. Nu este vorba despre o simplă imprimare, ci de oferirea esenței exacte. Așadar, Iisus este purtătorul sau caracterul exact al ființei Lui, al Tatălui. Astfel, să-L vedem pe Hristos înseamnă să-L vedem pe Dumnezeu Tatăl. Iar Coloseni 2:9 ni se spune, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Este important așadar să înțelegem că El nu este doar manifestarea în trupa lui Dumnezeu, El este Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu în toată esența naturii sale. Citim mai departe că El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Dumnezeu nu numai că a creat toate lucrurile, dar le și susține prin harul Său. Când oamenii de știință din trecut se uitau la legile, la principiile, la forțele care susțin lumea noastră, universul în care ne aflăm, pentru ei era o confirmare a faptului că Domnul Iisus, care a creat universul, a pus legi și reguli prin care acesta să funcționeze și dădeau slavă lui Dumnezeu. Unde sunt acești oameni de știință? Unde sunt acești cercetători din trecut? Astăzi ni se spune că lucrurile acestea au apărut accidental, că s-au întâmplat cumva printr-un accident cosmic, dar să nu ne înșelăm. Domnul Iisus susține toată creația pe care El a făcut-o și o va susține până în ziua în care aceste lucruri vor fi desfăcute după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Astăzi, dacă n-ar fi aceste legi, ce s-ar întâmpla? Ar fi haos, desigur. Și în 2 Petru, capitolul 3, ni se spune așa: în vremurile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și ni se dă și motivul pentru care cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru o vreme. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. El o face așadar din dragoste, amână acest lucru din dragoste pentru cei care mai trebuie să vină la El, cei care mai trebuie să vină la pocăință. Vă promit, nu mai am foarte mult, însă n-aș vrea nici să mă opresc sau să schimb ceva care a fost adus ca o jertfă înaintea Domnului. Tot El a făcut și curățarea păcatelor. Acest minunat Domn, acest Fiu, moștenitor al tuturor lucrurilor, Rege al regilor și Împărat al împăraților, Dumnezeu din Dumnezeu, este Cel care a creat toate lucrurile și care le ține prin puterea Sa, a făcut și curățarea păcatelor pentru noi, păcătoși. În Evrei 9:12 se spune, mai departe în aceeași epistolă, că El a intrat, Iisus Hristos, adică a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și versetul 9:14 ne spune, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și desigur cunoașteți bine versetele care spun că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați de felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Acesta este Domnul nostru, acesta este Mântuitorul nostru, acesta este Răscumpărătorul nostru și El are răbdare, El bate la ușă, El bate la ușa inimii tale, dar El nu dă buzna înăuntru. El nu va da buzna în inima ta, El nu va intra cu forța, tu trebuie să-I deschizi, tu trebuie să-I auzi vocea, să-L recunoști în cuvântul Său, să te proșteri înaintea Lui și să-L lași să schimbe viața. El nu va veni într-o inimă care îl respinge, El nu va intra în viața ta dacă inima ta este împărțită și aici și acolo. Păcatul și neprihănirea nu pot locui împreună. Trebuie să te pocăiești, să-L inviți în viața ta, să te lași de ceea ce îți împarte inima și să-L alegi pe El. În ultimul rând, în această descriere a lui Hristos de la Duhul Sfânt, vedem că El a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Aceasta este o expresie care ni-l arată pe Dumnezeu Tatăl, adică Domnul Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui. Și aceasta este una dintre cele mai timpurii expresii ale crezului creștin, fiind anunțată chiar de Domnul când a fost adus, dacă vă aduceți aminte, înaintea Sinedriului, îi spune așa: de acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Domnul Iisus, arătând astfel împlinirea în El acelei profeții din Psalmul 110, care este menționat și aici mai departe, când spune: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Înainte de a-și da Duhul la Golgota, Domnul Iisus a spus: s-a isprăvit, s-a isprăvit. Lucrarea Sa de mântuire a fost terminată, jertfa Sa a fost acceptată, în final El a fost înălțat în slava cerească la dreapta Tatălui. S-a așezat. În economia religioasă a vechiului legământ, preoții nu se așezau niciodată, pentru că ei aveau întotdeauna lucru de făcut. Ei trebuiau întotdeauna să aducă mereu și mereu jertfe pentru ei și pentru popor, însă noi avem un alt fel de preot, unul care a adus o jertfă odată pentru totdeauna, când s-a adus pe jertfă pe sine însuși. Un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie a măririi în ceruri. Aceasta ne arată înălțarea sa. Acel loc la dreapta măririi nu este numai un loc de odihnă, pentru că lucrarea de mântuire a fost terminată, ci și un loc de domnie. Aceasta pentru că El este Rege al regilor, Împărat al împăraților și de acolo, dragii mei, El mijlocește pentru noi, pentru credincioși. Așadar, vedem în aceste versete cum Domnul Iisus este marele profet prin care Dumnezeu a adus revelația sa în totalitate, completă, totală. El este în același timp marele preot care s-a adus pe sine ca jertfă și acum mijlocește pentru noi. Și mare împărat, împărat al împăraților care domnește de la dreapta Tatălui. Ce minunată descriere pe care Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt o face despre Domnul Iisus Hristos. Aceasta o spune Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos. Tu ce spui? Cine este Iisus Hristos? Iisus Hristos, spune Pavel în alt loc, este Cel pe care Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de pe sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Acesta este planul. Și într-o zi El se va împlini exact așa cum a fost anunțat, exact așa cum a fost vestit și toți îl vor vedea. Închei. Uitându-ne la acest pasaj din Evrei, ar trebui să fim nespus de încurajați. Pentru că avem un astfel de mântuitor, un astfel de domn minunat, mai presus de oricine și de orice, Domnul Iisus înălțat la dreapta Tatălui și care mijlocește pentru noi în toate situațiile vieții. El are milă de slăbiciunilor noastre. El are îndurare și milă față de noi, dar mai mult, El ne arată că putem să fim părtași însăși cu persoana Lui. Prin credința în El, noi suntem părtași cu persoana Lui. Am văzut că El este moștenitor al tuturor lucrurilor. Dar știți care este lucru de neimaginat? Este că noi suntem împreună moștenitori cu El. Pentru credincios, aceasta este o realitate extraordinară, că prin credință noi am fost înfiați în familia Lui Dumnezeu. Însăși Duhul adeverește cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori a Lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Ieri am fost mișcat de mărturile aduse de familie despre fratele nostru, Simi. Dar nu știu dacă ați observat ceea ce a spus una dintre nepoatele sale, care a spus: cu El nu m-am simțit niciodată ca o nepoată, m-am simțit ca o fică. I never felt like a niece, I felt like a daughter. Și m-am gândit ce exemplu mai grăitor al caracterului Domnului nostru Iisus Hristos în cei credincioși, în fratele nostru. Un exemplu grăitor pentru noi. Pentru că asta face Domnul Iisus Hristos. În El noi nu mai suntem second-hand citizens, nu mai suntem nepoți și nepoate, nu mai suntem vrăjmași ai Lui Dumnezeu, ci suntem împreună, fii și fiice, moștenitori cu Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Și care este această moștenire păstrată în ceruri, vă veți întreba? Și pentru că s-a menționat foarte mult cartea Apocalipsa și în special capitolul 21, aș vrea să vă citesc ce ne spune acolo, în acel capitol, Domnul Iisus Hristos, versetele 6 și 7. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Și atenție! Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu, spune Domnul Iisus Hristos, voi fi Dumnezeul lui și El Fiul meu. Dragii mei, eu nu știu ce răsplată ne așteaptă pe noi în veșnicie, acolo în țara noastră, țara de sus. Ce fel de coroane și ce fel de comori și ce fel de splendori, dar potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul Domnului Iisus Hristos, eu știu că răsplata noastră cea mai mare este Domnul Iisus Hristos însuși. Domnul nostru, părtășia neîntinată în slava cerească cu El în veșnicie, cu Domnul Iisus, cu răscumpărătorul nostru. Așa cum în trecut Dumnezeu îi spunea lui Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Răsplata cea mai mare pe care Dumnezeu a putut să o facă este să ne ofere aceeași părtășie cu Fiul Său prin faptul că El trăiește în noi prin credință, prin faptul că S-a dat și S-a jertfit pentru noi și că într-o zi vom fi împreună cu El în slava cerească. Așadar, fraților, și ne spune aici cuvântul, potrivit cu cuvintele pe care le-am auzit astăzi, să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu și în ascultare de El pentru a nu ne depărta, pentru a nu aluneca în aceeași neascultare și păcat. Și dacă ești aici și ești cineva care ai auzit despre Iisus, poate chiar ai înțeles, poate chiar ai acceptat la un nivel intelectual Evanghelia, dar nu ți-ai pus viața în mâna Domnului Iisus Hristos, nu ți-ai predat inima ta și viața ta, nu arată așa cum ar trebui, atunci cuvântul te atenționează foarte puternic și spune cum ai să scapi dacă rămâi nesposător față de o mântuire așa de mare care a fost vestită și împlinită de chiar Domnul nostru. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii din pustiu. Domnul Iisus este numele mai presus de orice nume. El este un mare preot bun și milostiv și El este mielul fără cusur al cărui sânge ne spală de orice păcat. El este Cel care S-a întrupat în vederea mântuirii noastre, dar este și Cel care se va întoarce în vederea judecății. Și cum ni s-a mai spus, într-o zi, cu toții Îl vom vedea și vom da socoteală înaintea Lui. Puneți-vă așadar nădejdea și credința în El, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să se vadă venit prea târziu. Astăzi predați-vă inima lui Hristos. Miercuri, la întâlnirea din mijlocul săptămânii, am stat chiar lângă fratele Simi și am cântat această cântare pe care aș vrea să o cântăm în încheierea acestui serviciu. Aș fi dorit să văd eu steaua. A fost ultima cântare pe care am cântat-o împreună pe partea aceasta de lume. Și sper că într-o zi să o cântăm din nou, împreună, nouă, într-o zi. Cântarea te întreabă, este 367, cântarea te întreabă dacă ți-ai adus inima Lui, predându-o lui Hristos. Fie ca toți care suntem aici astăzi și care am stat la cuvântul lui Dumnezeu, la Dumnezeu care vorbește, să putem să răspundem într-o zi, da, mi-am pierdat inima pe de-a-ntregul lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați și să dăm cântarea acestei, să dăm glas acestei cântări spre slava lui Dumnezeu.
Aș fi...